Kapitulli 9. Sa për shërbimin në dobi të shenjtërve, është e tepërt për mua t'ju shkruaj. Sepse e di mirë nga dishmërinë tuaj dhe mburem për të para Makedonasve, duke thënë që ju në Akaia keni qenë gati për të dhënë që vjet, dhe zeli juaj i kanë zitur shumë prej tyre. Por vëlezrit i kam dërguar që mburja jonë për ju të mos dale kot në këtë pikë, që si që kam thënë, ju t'jeni të përgatitur, se mos vinë Makedonasit me mua dhe ju gjenë të papërgatitur. Dhe neve të naskuqet fytyra, për të mos thënë edhe juve, për këtë besimin tonë të ju. Prandaj e pashtë domosdoshme të lutem vëllezërve që të vinë para meje të ju, dhe të përgatisin për para dhuratën bujare të premtuar që më parë, që kjo të jetë gati si dhurat bujare, dhe jo si kërkes prej nesh. Këtë duhet them, a i që mbjell me kopratësi do të korë, dhe a i që mbjell me bujari do të korë. Se cili t'japë si ta këtë vendosur në zemrën e vetë, jo me zemrë të thyrë ose me pahirë, sepse Perëndia do atë që jep me gëzim. Perëndia mund të bëj që hiri të vijë me bollëk në ju, sepse duke pasur gjithmonë gjërat e nevojshme për gjithçka, të mund t'i kryeni me bujari veprat e mira. Siç është shkruar, ai shpërndau, u dha të varfërve. Drejtësia e tij mbetet për jetë. Ai që jep farën atij që mbjell dhe bukën për ushqim, do të siguroj dhe do të shumoj edhe farën tuaj dhe do të rrit frytin e drejtësisë suaj. Kështu do t'jeni të pasur për çdo bujari e cila pastaj do të bëj që t'i ngrihet një himn falënderimi Perëndis nëpërmjet nesh. Sepse kryerja e kësaj shërbese jo vetëm që i përmbush nevojat e shenjtërve, por gjithashtu ka vlerë më të madhe nëpërmjet falënderimeve të shumta Perëndis. Për shkak të provës që ka dhënë ky shërbim, ata i japin lavdi Perëndis për bindjen që tregonin ndaj Ungjillit të Krishtit dhe për bujarinë e ndihmesës suaj ndaj tyre dhe ndaj gjithë të tjerëve. Në një kohë kur edhe atyre në lutjen që bënin për ju u digjet zemra për ju për shkak të hirit të tej bollshëm që ju ka dhënë Perëndia. I qofshin falë Perëndis për dhuratën e tij të parëfyeshme.